Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy havo kuchlari kecha 27-iyun kuni Iroq va Suriya chegarasidagi Eronparast qurolli guruhlarga qarshi havo hujumlarini boshlagani haqida xabar bergandik. Zarbalar Suriyaning 2 va Iroqning 1 joydagi qurol-yarog' jihozlari va omborxonalariga qaratilgandi. AQSh havo kuchlari hujumi natijasida Eronni qo'llab-quvvatlovchi jangarilarga tegishli Iroqdagi uchuvchisiz uchar qurilmalar bazasi yo'q qilingan. Bu haqda The New York Times Joe Biden ma'muriyatidagi manbalarga asoslanib xabar bergan. Nashrning yozishicha, so'nggi oylarda Iroqdagi Eronparast qurolli guruhlar ehtimol Tehron tomonidan boshqariladigan uchuvchisiz samolyotlardan faol foydalanishni boshlagan. Ular Iroqdagi amerikalik harbiy instruktorlarga, shuningdek, Markaziy razvedka boshqarmasi xodimlariga qarshi hujumlarda ishlatilgan. Hujumdan maqsad jangarilarni bunday imkoniyatdan mahrum qilish bo'lgan, ammo Vashington ma'muriyatining noma'lum vakillarining aytishicha, Oq uy bunday Eronparast tuzilmalarni uzoq vaqt to'xtata olmasligini tushundi. Nashrning ta'kidlashicha, Suriyadagi 2 nishon asosan ombor sifatida ishlatilgan. Oq uy uchar uchastkada ham odam kam bo'lganligini taxmin qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.